Så Jesus er eneste vegen som går til nye Jerusalems stad. Det er sannelig ikke snart lært også. Men det er selve sannheten. Og det er et ord i den setningen der som er meget, meget viktig. Eneste. Altså det er ikke to veier til himmelen. Det er en eneste vei. Og som det står i sangverset, så sant og så bibelsk. Jesus er eneste vegen. Det vil også si at du og jeg kan ha alt mulig annet åndelig. Har vi ikke Jesus, så har vi ingenting. Det er i alle fall ikke veien til himmelen. Om det er aldri så rett og godt etter Guds ord. Har vi Jesus, så kan vi mangle alt annet. Da er vi på veien til himmelen. Han leste bare et halvt ord, han Ivar til slutt, til å begynne med, og det skal jeg gjøre også faktisk. Teksten for i kveld, som jeg skal stanse ved, er bare et halvt vers. Det står i Galaterne 2. Vi skal fortsette å be for møte før vi går videre. Ja, Herre Jesus, takk at du er her ved din egen hellige ånd. Det har du lovt, og ditt ord det står fast om himmel og jord forgår. Så ikke ditt ord, det har du selv sagt. Så må det også være ditt ord vi har samlet om, Jesus, og gi nåde til både å tale og høre det. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Du ser hvor hjelpeløse vi er. Du kommer i hu at vi er støv som vi allerede har hørt. Det er du som må tale, det er du som må virke. Det er du som må gjøre din gjerning fortsatt. Amen. Det står i, som sagt i Galaterbrevet 2. Og det er jo et av de veldig kjente versene i skriften. Da står det sånn i Jesu navn. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Eller forgjeves, som det stod tidligere. Uten grunn, det vil jo nettopp si forgjeves. Da døde han forgjeves. Altså hvis frelsen var oppnåelig ved noe annet enn ved det han fullførte der, her på jord, så var det forgjeves altså. Da hadde ikke trengt å gjøre det. Og disse to uttrykk, de peker på og fremhever altså da to vesentlige ting. Uten grunn, det vil si at det ikke var nødvendig, rett og slett. Ikke hadde noe for seg, for det samme kunne vært oppnådd ved etterlevelse av lovens krav. Forgjeves, det vil si, om man likevel gjorde det, så ville det være meningsløst. Ikke noe ville vært oppnådd ved det, altså, nettopp av samme grunn. For dette igjen kunne vært oppnådd ved etterlevelse av loven. Apostelen, han tar altså et meget sterkt eksempel frem her. Hva rettferdighet å få ved loven, det vil si ved din etterlevelse av den, da setter det ikke noe mindre enn Jesu Kristi frelsesverk aldeles til sides. Det var ikke nødvendig. Det innebærer altså at han tok feil. Han bomma da på målet. Det kunne skjedd på annet vis. Skriften vitner om denne lov som det her siktes til, og vitner, vi kan stanse for 3. Mosebok 18.5. Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal leve ved dem. Jeg er Herren. Jeg er Herren. Altså det er altså han som kommer med dette løftet, ikke noe mindre. Gjør du etter disse hans bud, holder du dem, så skal du leve ved dem. Det er løftet som følger dem, altså. Og løftet er altså dette da, altså. Du skal få leve. Du får livets rett av Herren selv, dersom du lever i samsvar med denne lov. Det er jo klart at det ligger en fristelse i dette for mennesket. Her er jo knyttet løftet om evig liv til det, ikke sant? Her åpenbarer det seg altså en kilde til evig liv. En kan snart bli fristet til å drikke av den kilden. Mange har gjort det, og mange gjør det, men du vil altså ikke møte noen av dem i himmelen. De drikker seg nemlig ikke til liv, men til evig død, de som drikker av denne kilden. Det er nemlig knyttet en betingelse til dette, forstår du. Nemlig at du gjør det fullkomment, med andre ord, oppfyller den. Altså ikke bare at du og jeg etter beste evne gjør etter disse bud som vi leser om i skriften, men vi skal oppfylle dem, står det. Oppfyller her, det er også et avgjørende begrep i denne sammenheng, som de fleste på denne veien ikke tar med i regnskapet i hele tatt. Det skal stå for Gud, altså. Det skal gjøres så fullkomment av hjertet at det blir stående for Gud i dommen. Jeg vet Øyvind Andersen har en veldig enkel og god forklaring på dette her. Han taler om lovens bud, og så sier han om dette å gjøre loven da. Så tar han dette budet om at du ikke skal stjele, og så sier han aldri stjålet i hele mitt liv da. Aldri kan komme på at jeg har stjålet noe som helst. Og så spør han, har jeg da oppfylt budet? Ja, vil de fleste si da, det klart, har du oppfylt det? Du har jo ikke stjålet. Men så er loven en enhet. Og så spør han, hvorfor har jeg ikke stjålet? Er det fordi jeg elsker Gud av hele mitt hjerte og all min sjel og all min hu? Nei, det er det jo ikke. Nei, da har jeg jo heller ikke oppfylt budet. Jeg har gjort det budet krever, men jeg har ikke oppfylt det. For det skal oppfylles med hjertet, du skal gjøre det fordi du elsker Gud. Å leve etter loven er altså en kamp på liv og død. Det oppleves ikke nødvendigvis av alle, for de fleste har jo ikke dette gått opp for alt sitt alvor, altså så håp om lønn for strevet holder en gående. Det skal da svares etter hvert. Å leve etter disse bud. Men den som faller for denne fristelsen å sette noe som helst håp til loven, begår den største synd et menneske kan begå, nemlig å forkaste Jesu Kristi blod. Det vil si, dersom han har fått begge disse veier lagt fremfor seg, og så velger han altså loven, så det tenker kanskje å gå på begge, som mange gjør. Mange som gjør dette vil jo umiddelbart avvise på det sterkeste, og nei, vi vil jo for all del ikke finne på å forkaste Jesu blod. Vi roser jo det høyt. For de ser ikke selv at det er nettopp hva de gjør ved sitt håp til at etterlevelse av loven skal gi noen gevinst i denne sammenheng. Så er det faktisk det du gjør. Gud har pekt ut en vei til himmel og salighet. Det er ett sted han vil møte deg, synderen, hvor du ikke går til grunne. Han har pekt så klart på det stedet for oss, og så begynner du å gå på en annen vei. Da forkaster du den veien og det stedet hvor Herren har sagt han vil møte deg. Det er en logisk slutning, det er ikke sant? Det er jo helt klart. Guds ord gir en helt klar fremstilling av hvorfor dette er alldeles håpløst. En alldeles håpløs og ufremkommelig vei for mennesket til rettferdighet og hellighet, og dermed inngang til himmelens rike. Vi finner et veldig godt eksempel på det i Romerne 8:3, første del av verset der. For det som var umulig for loven, du har sikkert hørt det ordet mange ganger sagt, for det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, den var altså maktesløs fordi du er slik som du er. Ja. Og når jeg opplever altså i Guds ords lys, nettopp under denne lovens krav, at jeg er nettopp slik, at det er umulig å berge meg på den veien, ja, så flykter jeg heller bort ifra Herren, eller så prøver jeg å forandre det, i stedet for å høre hans ord og godta det og si, Herre, det er sant. Du kan ikke få gjort noe ut av meg, for jeg er bare støv. Tar du tak i meg, så brister jeg. Her er det altså årsaken til at rettferdighet ikke er å få for deg ved denne lov. Du har eller er noe som kalles kjødet, Og det av en slik beskaffenhet at loven blir maktesløs ved det, altså. Vi pratet litt om det her I dag, jeg og sånn kameraten vår her. Hva kjødet? De driver med disse nye bibeloversettelsene, og da byttes ofte ord ut, og så har de prøvd å bytte ut ordet kjødet. Men det kan ikke erstattes ved noe annet. Hva kjødet? Jo, det altså det gudfienske vesen som vi har fått med oss fra fallets dag. Det var det som sådd på fallets dag, som mennesket tok imot, og som I oss, og som oss. Det ikke noe annet ord som har dekket det. Det dette som reiser seg mot Gud og mot alt som av ham, og vil leve sitt eget, det kjødet. Og det altså en slik art at loven, altså Guds lov, blir maktesløs overfor det. Får ikke gjort noe ut av det. Kan ikke bruke det. Det syndig og hverken vil eller kan være Guds lov lydig, følge Romer 8-7. For det dets atro, som det står, nemlig fiendskap mot Gud. Det meg og deg dette vi snakker om nå. Og det jo nettopp han som stiger fram for deg I denne sin lov, I sin hellighet, da han kjødet står imot. Det vil med andre ord ikke den vei som loven peker ut dette kjødet uten sin egen, det vil sin egen vei. Det vil aldri bøye seg inn under Guds vilje. Jødefolket Israel, det ble et folk til demonstrasjon nettopp av dette her. Så vi taler om nå. I Romerne 9:31 så vitner apostelen Paulus om det. Må du høre. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, altså som søkte å gjøre dette, og ble stående rettferdig for Gud ved å gjøre som han ba dem om, kom ikke frem til denne lov. Der står det altså for oss som et eksempel på at denne veien ikke fører frem. Aldri, ikke gjennom alle de 100 år de hadde loven tilgjengelig, nådde de frem til den også. Ingen av dem. De ble tvert imot stående som skyldige ved denne lov, og nettopp den åpenbarte hvor hjelpeløst fortapte de var. Og så blir det et betimelig spørsmål her og nå I kveld. Har loven fått åpenbare det for deg? At du hjelpeløst fortapt I deg selv. Det sant for deg altså? Det et ja og et amen I ditt hjerte når det blir forkynt? Det noen forsøker å smyge utenom dette her ved å hevde at loven ikke gjelder lenger, vet du. Men da det bare å si at da Gud ikke hellig lenger heller. Loven jo bare en utstråling, altså en åpenbaring av hans hellige vesen. Og det jo ikke noe som kan avta en si opphøre det, vet du. Altså ikke det veien å sette loven til sies, som om den ikke gjaldt lenger. Men Gud ikke bare hellig, han også kjærlig. Gud også kjærlighet. Han ikke bare hellighet. Han vil som en direkte følge av dette, så vil han søke å frelse deg fra konsekvensene av din synd. Luther skriver et sted om en dommerlig I Tyskland på den tiden, og det var strenge straffer for forbrytelser. Ja. Da var det kort vei til skafottet, for å si det sånn. Denne dommeren, altså han var en kristen dommer, han søkte på alle mulige måter å berge han som skulle dømmes. Hvordan skal jeg få formidlen av dette her? Det en kristens hjerte, det vet du. Fordi det Guds hjerte som sånn. Hvordan skal jeg berge ham? Hvordan skal han slippe unna følgen av det han gjort? Av det han Og det ikke ved å hjelpe deg og styrke deg og gi deg kraft på lovens vei, men det å rydde en helt ny vei. En vei hvorpå synderen kan gå til himmelen også. I Jesaja 35,8 så beskrives denne veien slik. Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Altså en vei som Gud anerkjenner også. Med regn i hans øyne. Ingen uregn skal gå på den. Men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. Ser du? Ikke noen urenhet i den som har kommet inn på den veien. Altså i samme øyeblikk som en menneske har kommet i samfunnet her i Jesus Kristus, ved evangeliets ord, så er det menneske fullkomment rent for Gud. Og det er nettopp det menneske som går på denne hellige veien. Det er han som er veien. Altså du som har kommet til Jesus, som har måttet ta din tilflukt av ham, du skal anse deg selv å være ren. For det gjør Gud. Ja, men det er så mye urent i meg. Ja, men det, er jo, det har jo han for et par tusen år siden naglet til korset der nede på Golgata. De har fått sin dom det. Du er ren. Du har vel hørt det som Jesus sier til sine disipler, Johannes 15,3. Hør hva han sier til disse her. Dere er alt rene. Ja, hvorfor det? Det så da ikke sånn ut. På grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det ordet dere har hørt. Det ordet dere har begynt å fatte tillit til. Begynt å håpe på. Så er dere rene for Gud. Disse var jo åpenbart ikke reine i seg selv, noe det påfølgende svik blant annet viser klart, ikke sant? Nei, det var, de var akkurat som kjødet er, de ville berge seg selv. Alle sammen berget sitt eget liv, fløy av gårde, lot Jesus stå igjen alene og ta støyten, som vi sier. Disse var rene for Gud. Og midt oppe i sitt fall og sitt svik, så hadde de sitt håp til ham. Se du Gud i nåde til meg, arme syndige menneske, som har krenket deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner det onde begjær i mitt hjerte. Ja. Se nåde. Altså dette er jo også Davids hjerte som står om Herren, at han var en mann etter Guds hjerte. Det var på grunn av Davids innstilling til Herren, hans syn på ham. Han tok sin tilflykt til ham, altså. Har du sett at Herren er en du kan ta din tilflykt til? Har du sett at han er en du kan fly til? Jeg nevnte Luther, han beskriver et sted hvor et dyr, en hjort eller et rådyr eller noe sånt som jegerne er etter, så kommer det flyende, så hopper det rett i favnen hans. Ja. Søker tilflykt hos den som du trodde skulle slå deg ihjel, altså. Nå står det om livet. Ja. Slik har Gud som i sin hellighet faktisk må slå deg ihjel, fått åpnet sine armer så du kan fly til ham. Nettopp til ham. Nei, det ordet... Det var ordet de hadde hørt og var kommet til tro på som renset dem for Gud også. Troen på Jesus, som det tredje verset i Romerne 8 fortsetter det som vi leste da, begynnelsen på. Det gjorde Gud. Altså det som var loven var maktesløs ved kjødet, på grunn av kjødet, så står det, det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Altså et spørsmål til deg om du, som du virkelig bør kunne svare på. Kan du få høre noe bedre budskap enn at den vei som du må gå for å unnfly fortapelsen og vinne evig himmel og salighet, det er denne at Gud gjorde det som måtte gjøres? Det er rett og slett veien til himmelen. At Gud gjorde det som du måtte gjort for å komme dit. Hør du virkelig også? Det gjorde Gud. Og da må jeg spørre i all verden, hva det vi holder på med så mye med all denne kristeligheten vår? All denne kristendomsutøvelsen vår, liksom, som skal være så veldig viktig da. Hvor ofte hører jeg faktisk det forkynt? Det meget, meget sjelden. At det gjorde Gud. Alt det gjort som måtte gjøres. Og det han som har gjort det. Tenk det. Det din vei til himmelen. Kan tro det blir sang og jubel der oppe. Når vi endelig nådde fram og ser det at alt berodde på ham. Jeg vet i hvert fall det for min egen del, kjære venn, at hadde det stått til meg så det ligger på veien der langt, langt bak for lenge, lenge siden. Ja. Det ikke bare det at jeg ikke kunne gå et skritt og nå inn i frelsen, altså, men jeg har ikke kunnet gå et skritt siden heller. Jeg som en sånn Mefiboset som lam i begge beina. Må bæres til bordet. Det ikke ynkelig? En sånn sau som man må legge på nakken og bære helt hjem. Ja. En sånn der penning som ligger der i støvet som man finner og så plukker den opp. Tar den opp. Nei, det ikke jeg som kan reise meg. Det ikke jeg som kan gå. Det bare Herren som kan gå på denne veien. Som du og jeg skal gå til himmelen. Det blir båret helt frem det. Hele veien. Hele veien har han lovet å være med, synger vi ut. Da forstår vi det ofte sånn at da skal han liksom gå med oss og hjelpe oss og støtte oss og gi oss kraft og alt det her. Den langt ifra. Han skal bære oss helt frem. Ja. Det det han vil ha sagt oss ved denne lignelsen og denne sauen som har gått seg bort, vet du. Han finner oss og legger han på skuldrene, står det, og så bærer han hjem. Fordi du og jeg kan ikke gå et skritt på denne veien. Du vet at, ja, altså, jeg skal da til himmelen for å ta utgangspunkt i det første som Paulus sa her, altså i selve teksten, jeg skal til himmelen, ikke ved å etterleve noen lov, men ved at han gjorde det. Kan det bli bedre, og det må svares med drungene? Nei, ikke sant? Det kan jo ikke bli bedre. Hvordan skulle det gå til? Hva skulle det være? Men da vil jo noen spørre, er det galt å leve etter Guds bud og vilje? Det spørsmålet kommer veldig snart i en forsamling når evangeliet kommer frem fritt, som vi sier. Det må jo besvares med like klart nei, selvfølgelig er det ikke det. Det blir bare galt i det øyeblikk du begynner å regne deg det selv til rettferdighet for Gud. Det jo da det blir galt. Og den overgangen der, altså, den snublende nær for oss. Altså. Når vi begynner å leve etter Guds vilje og leve etter det vi ser i skriften er rett, og det er jo rett, altså det rette kan aldri bli galt. Men faren ligger her for at vi skal begynne å regne oss dette til gode. Ved siden av det som Jesus altså har til veiebrakt. Og da vi på veien bort ifra Herren. Hvor snart skjer ikke det i oss? Når vi har fått til noe, så blir vi liksom så glad, da har vi liksom fått det til. Og når dette her ikke fungerer for oss, så blir vi så nedslått. Og jeg så lendig kristen. Hvordan kan jeg regne meg som en kristen som sånn, og så videre? Hva det vi regner med da? Jo, det vårt eget. Og Jesus er jo den samme uansett. Ingenting som er forandret der. Sånn vi altså. Om vi trekker dette regnskapet inn for Gud, da man rett og slett ille ute. Husk å alltid gi Jesus alene æren for den stilling du forstår inn for Gud. Det er altså hans fortjeneste. Det vil altså si bli værende i den sannhet. At eneste grund til at jeg har samfunn med Gud I dag og får lov til å leve med ham, og en dag skal stå der hjemme I himlen, det har sin grund I den gave Gud har gitt meg I Kristus, og kommer aldri til å bli noe annet. Om du fikk leve til du var 150 år, altså, det ville ikke ha forandret din situasjon for Gud I det hele tatt. Den dagen du skulle herifra og inn I evigheten, så var det bare ett spørsmål du ville møte deg. Hva med blodet? Det på blodets regning. Alene. Altså. Bli I min kjærlighet, sier Jesus. Når han taler I Johannes 15. Bli I meg. Bli I min kjærlighet. Og det den vi prøver å dele med hverandre, ikke sant? Prøver å si noe om den uendelige kjærlighet Gud har vist deg I Kristus, I og med at han ga sin sønn for deg. Tenk deg nå til slutt nå da, som det var, som det I vårt velstandssamfunn, når et barn skal bli født. Helt fra det ble allmänt kjent, og så har familien og bekjente kjøpt inn ting, og liksom på alle måter gjort alt klart at dette nurket skulle komme til verden. Ikke sant? Alt blir liksom lagt til rette for at dette her skal skje. Alt står ferdig altså. Og slik var det også gjort ferdig for deg. Hva forhold til Gud angår. Da du og jeg ble født inn I denne syndige verden som ligger I mørke og I det onde som det står, så var fra Guds side alt gjort ferdig for at du skulle nå himmel og salighet. Ikke noe som har skjedd underveis dette her. Alt var gjort ferdig til at du skulle komme. Født inn I en fullkommen frelse. Født inn I verden, forsonet med Gud. Gud forlikt. Så la deg så forlike med Gud. Han forsonet ved Jesu offer. Det gjort alt som gjøres skal. Det klart for deg. Fra du kom, fra unnfangelsen av, lå frelsen ferdig for meg og deg. Det som saken. Og så lever vi som om vi var under loven. Ja, dersom. Ja, hvis. Ja vel, men altså... Og så har du alt dette her gående, ikke sant? Nei, det var gjort fra Herrens side. Og så må du og jeg sitte og høre det. Og jeg må høre det igjen og igjen. For dette her glippet for meg altså, det så unaturlig, kan vi si. Det så fjernt fra min logiske tanke og hvordan vi tenker I denne verden. For her tenker vi jo I lønn og straff, fortjeneste. Alt ettersom hvordan du har tedd deg. Så står vi plutselig og får noe hvor dette ikke teller I det minste. Den største synder som har betrått denne jord, og du har sett noen av dem gjennom historiens løp. Hva fortjener de? De kunne blitt frelst alle sammen ved det som Gud har gjort ferdig for dem. Da begynner vi å ane hva dette taler om, ikke sant? Og så tror vi at vi skal veie mer og mindre ved vårt liv og hvordan vi Men se på Jesus, sier ordet. Der har du det fullkomne. Men gitt. Her hva står det? Gud ga ham til verden. For så har Gud elsket den elendige verden. At han ga sin sønn, den enbårne. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og vi må jo si det så sant at vi skal forkynne Guds ord, at går du en annen vei, så går du fortapt. Du kommer rett og slett til å ende I helvete, hvis du går på en annen vei. Guds vei Jesus Kristus. Alt som var nødvendig var også brakt på plass, og det var ikke noe som manglet. Se det. Hvordan lød nå teksten vi stanset for her til slutt? For rettferdighet å få ved loven, da altså Kristus død uten grunn. Forgjeves. Men hva skrev apostelen i samme verset like før dette, altså første delen av dette verset? Jeg forkaster ikke Guds nåde. Altså peker han her så direkte som du bare måtte kunne ønske deg. Det er altså at det å ville oppnå noen rettferdighet for Gud ved etterlevelse av loven, det er i seg selv en forkastelse av hans nåde. Det gjorde altså ikke apostelen lenger. Jeg forkaster ikke Guds nåde, sier han. Og når vi hører om dette med etterlevelse av loven, så tenker vi oss kanskje noe sånn veldig nærmest Moses på nytt, ikke sant? Og begynne å etterleve alle disse bud og gjøre alle disse gjerninger og leve som noen gjør jo det. Nei, det er i det øyeblikk du regner med, det kommer i tillegg til det som Jesus har gjort. Hvis du regner med noe som helst som kommer ut av dette gamle mennesket ditt innenfor Gud, ja, så setter du nemlig evangeliet til side. For det må få stå alene. Det er noe Jesus har gjort. Det er noe Gud har gjort. Så skal ikke vi komme og legge noe til eller prøve å trekke noe fra det på noen måte. Vi skal bare si Gud takk i vårt hjerte. Takk at du ordnet det sånn. Det var absolutt nødvendig. Det må jeg si som et personlig vitnesbyrd etter å ha levd som en kristen nå i ganske mange år. Det var absolutt nødvendig. Det ser jeg altså. Hvis ikke Gud hadde gjort det på denne måten, så kunne ikke jeg ha blitt frelst. Har du sett det? Hver eneste dag som jeg har satt, har jeg den erkjennelse for meg. Jeg ser det hver eneste dag på ny. Om ikke Gud hadde gjort det nettopp slik, og gitt meg det alt sammen i en annen, så kunne jeg umulig ha blitt frelst. Ingen mulighet. Jeg håper det Gud at du ser det du også. For da går du på den veien som fører til himmelen, vet du. Det sier jo Jesus klart til oss. Jeg er veien. Ja, jeg er sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Så er hele veien spørsmålet, hva sier du, hva sier jeg, når jeg står overfor det budskapet? Ja, det var nok det som du gjorde, Jesus. Det er nok det som du har sagt. Og vi vil bygge på det nådeordet, Herre. Gi oss nåde til det. For å se nåde til hver enkelt, Herre Jesus, vi trenger det så inderlig at dette ordet, dette budskapet får trenge inn og drive bort all denne tåke som legger seg så omkring oss så snart. Bryt igjennom mørket og la ditt lys skinne inn i våre hjerter, Herre. Vi ber om det for ditt dyrebare navns skyld. Amen.